SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ 2 2025 ንሓደ ሰዓት ዘዳለናዮ ትሕዝቶ ቀሪብና ኣለና። ፈለማን ጥንታውያን ወነንትናይ ዝሎም መደብና ንመሓላልፎሉ ዘለና መሬት ኣፍልጦ ክንብንፈቱ SBS ትግርኛን ህዝብታት ውራን ጅሮን ዋይ ውራን ናይ ሃገር ኩሊንን ዝሓለፉን ዘለውን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ይህብ። ብተወሳኺ ንጥንታውያን ወነንቲ ሎም ካብ ትሰምዖም ዘለኹምን ኩሎም መሬታትን ኣቦርጅንን ደሴታት መፃቦቶረስን ኣፍልጦ ንህብ። SBS ካብ ዝጅምር 50 ዓመቱ የኽብር ኣሎ። ነዚ ምኽንያት ብምግባር ኣብ SBS ካብ ዘቕረብናዮ ምልስ ኢልና ንሪኦም ካብ ዘለና መደባት ምስ ናይ ፈለማ ኣምባሳደር ኤርትራ ብኣውስትራልያ ዝኾነ ኣቶ ፍሳሃይ ኣብርሃም ዝገበርናዮ ዕላል ዳጊምና ክነቕርቦ ኢና። ለኹና ዝሰደደልና ፀብፃቡን ኣሎ። ናብ ትግራይ ከይኣቱ ተኸልኪሉ ዝነበረ ሸቐጣሸቐጥ ብምዝራብ ንምፍታሕ ከም ዝተወሰነ ተገሊጹ። ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ምስ ሚኒስተር ወፃ ጉዳያት ህንዲ ተራኺቡ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ኣብ ውሽጢ ወርሕን ፈረቓን ኣብ ትግራይ ምስራት ዋዕላ ከም ዘካየድ ኣፍሊጡ። ቀዳምነት ንሰብኣዊ መሰላት ዝተባህለ ተሓላቂ ትካል ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ክኸስስ ምዃኑ ኣፍሊጡ። ሲፒጄ ዝርከቦም ልዕሊ 31 ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ናብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፍፀም ዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ክኹነን ፀውዒ ኣቕሪቦም ግብዎም ዝብሉን ካልእ ትሕዝቶ ዘለዎ ሎኹና ዝሰደደልና ድሕሪ ዜና ክነቕርቦ ኢና። ሰሙናዊ መደብ ስፖርትን ካልእ ትሕዝቶታት እውን ቀሪብና ኣለና። ንኩሉ መደብና ንምክትታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሕ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቀረብን ዝመደብ ብየነ ሰመረ። ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና። ንሎሚ 2025 ዝተዳለው ዜናታት የቕርበልኩም ፈለማ ኣርስታት ዜና። ኣብዚ ዓመት ኣብ ኣውስትራልያ ብዝተፈጥረ ባህርያዊ ሓደጋታት ዛጊት ናይ 2.2 ቢልዮን ዶላር ቁጠባዊ ጥፍኣት ከም ዘስዓበ ተገሚቱ። ረድኤት ክረኽቡ ኣብ ዝጓየ ዝነበሩ ፍልስጤማውያን ብዝተተኮሰሎም ብውሕዱ 31 ፍልስጤማውያን ልዕሊ ክሞት ከለዉ 170 ቆሲሎም ከም ዘለውን ተፈሊጡ። ሰራዊት እስራኤል ክምርምሮ እየ ኢሉ። ብሪጣንያዊ ተቐዳዳማይ ብሽግለታ ሳይሞን ያቼስ ተዓዋቲ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ኮይኑ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣርስታት ዜናኹም ክሳብ መፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕፅል። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ነቲ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ሓፃውን ዝወስዶ ዘሎ ምውሳኽ ግብሪ ወይ ታሪፍ ዋጋታት ንኣሜሪካውያን ሸመቲ ከም ዝኸብሮም ዘግብር ብምባል ዘይግቡእ ስጉምቲ ክብል ፀዊዕዎ። ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ ሓፂን ኢንዱስትሪ ንምድልዳል ብዝብል ዕላማ ኣብ ልዕሊ ካብ ናይ ወፃኢ ዝኣትዉ ሓፂን ካብ 25 ክሳብ 50 ሚእታዊ ቀረፅ ክውስኽ መደብ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ እዩ። ናይ ኢንዱስትሪ ክኢለታት ከም ዝገልፅዎ እቲ ውሳኔ 100,000 ናይ ኣውስትራልያ ስራሕ ክፀሉ ይኽእል እዩ። እዚ ናይ ሓፂን ምፍራይ ፅልላት ኣብ 2024 ልዕሊ 414 ሚልዮን ዶላር ዝዋግኡ ፍርያት ናብ ኣሜሪካ ልኢኹ እዩ። ንኣውስትራልያ ካብ ታሪፍ ናፃ ክትግበር ፀቕጢ ዝግበረሉ ዘሎ ሚስተር ኣልቤነዝ ንውሳኔ ዶናልድ ትራምፕ ዝድርኽ ቁጠባዊ መርትዖ ከምዚ የለ እዩ ዝገልጽ።
This is an act of economic self-harm by the United States that will increase the cost. እዚ ተግባር እዚ ንሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ
ቁጠባዊ ነፍሰ ጉድኣት ዘብፅሕ እዩ። ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ንዝነብሩ ተጠቀምቲ ዋጋ ከውስኽ እዩ። ናይ ኣውስትራልያ ሰደድ ምስ ካልኦት ናብ ኣሜሪካ ሰደድ ዝገብሮ ሃገራት ክነፃፀር ከሎ ንኣውስትራልያ ተነፃፃሪ ዝኾነ ብልጫ ወይ ጉድኣት ዝፈጥር ኣይኮነን። እዚ ነቶም ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ተጠቀምቲ ወፃኢታቶም ክብ ዘብል እዩ። ስለዚ ድማ ምሕዳር ትራምፕ ዘይግቡእ ስጉምቲ ዝወስድ ዘሎ ንብል ዘለና። ኣብ መንጎ ዶናልድ ትራምፕን ኣልቤነዝን ዝግበር ኣኼባ ገና ክረጋገፅ እኳ እንተለዎ ክልቲኦም ግና ኣብቲ ኣብ ካናዳ ዝግበር ዋዕላ G7 ኣብ ውሽጢ ሒደት ሰሙናት ገፅ ንገፅ ተራኺቦም ክዘራረቡ ትፅቢት ይግበር። ኣብዚ ዓመት ኣብ ኣውስትራልያ ብዝተፈጥረ ባህርያዊ ሓደጋታት ዛጊት ናይ 2.2 ቢልዮን ዶላር ቁጠባዊ ጥፍኣት ከም ዘስዓበ ተገሚቱ። እቲ ሓድሽ ትንታኒ ትሬጀሪ ሳይክሎን ኣልፍረድ ከምኡን ኣብ ኒው ሳውት ዌልስን ኩንስላንድ ዘጋጠመ ሓደጋዊ ሕጅ ኣጠቓልል እዩ። መብዛሕትኡ ካብቲ ኣብ ቁጠባዊ ንጥፈታት ዘጋጥም ብኡንብኡ ዘጋጥም ክሳራ ነቲ ኣብ መጋቢት ኣብ 4 ሰነ ኣብ ዝካየድ ርብዒ ዓመታዊ ገምጋም ሃገራዊ ፀብጻብ ፅልዋ ክገብር ትፅቢት ይግበረሉ። ተሓዝ መዝገብ ጂም ቻርልስ መንግስቲ ቀዳምነት ዝህቦ ነገር ንማሕበረሰብ ዝኸውን ገንዘብ ምሕዋይን ዳግመ ምህናፅን እዩ ኢሉ። ሰራዊት እስራኤል ወይ ኣይዲኤፍ ኣብ ቃዛ ምስ ምዕዳል ረድኤት ብዝተሓሓዝ ቅትለት ከም ዝምርመር ገሊጹ። እዚ ዝበሃል ዘሎ ረድኤት ክረኽቡ ኣብ ዝጓይ ዝነበሩ ፍልስጤማውያን ብዝተተኽሲ ብውሕዱ 31 ፍልስጤማውያን ተቐቲሎም ልዕሊ 170 ምስ ቆሰሉን እዩ። መሰኻኽር ከም ዝገልጽዎ ሓይልታት እስራኤል ኣብቲ ኣብ ራፋ ዝርከብ ብናይ ቃዛ ሰብኣዊ ማዕከን ትካል ዝካየድ ናይ ረድኤት ምክፍፋል ቦታ ንሓደ ኪሎ ሜትር ዝኸውን ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ህዝቢ ተኽሲ ከም ዝተኸፍተሉ ይገልጽ። እቲ ትካል ረድኤት ብዕጡቃት ኮንትራክተራት ፀጥታ ኣሜሪካ እናተሓለወ እዩ ረድኤት ዝዕድል ዘሎ። ምክልኻል ሰራዊት እስራኤል ወይ ኣይዲኤፍ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ከም ዘይተኮሰ ክክሕድ ከሎ ናብቲ ሰራዊት ዝነበርዎ ጥርጡራት ክመፁ ምስ ተራእዩ መፈራርሒ ተኽሲ እዩ ተገይሩ ኢሉ ወሃብ ቃል ኣይዲኤፍ ብርጋዴር ጀነራል ኢፍሪ ደፍሪን ካብ ራፋሕ ከም ዝገለጾ ሓማስ ንመስርሕ ረድኤት ይዕንቅፎ ከም ዘሎ እዩ ዝዛረብ። ሓማስ ዝከኣሎ ነገር እዩ ዝገብር ዘሎ፣ ከይንሰርሕ ድማ ዕንቅፍ እዩ ዘሎ። ናይ ሓሶት ወረ ይዝርጋሕ ኣሎ። ህዝቢ ቃዛ ናብተን መከፋፈሊ ማእከላት ረድኤት ንከይበፅሕ ብዘይንሕስያ ይፅዕር እዩ ዘሎ። ነቲ ብሓማስ ዝርጋሕ ወረ ከይተኣምንዎ ምሕፅነኩም ኣለኹ። ነዝን ነትን ዝፍጻሜታት ከእዚ ከምኡን ንሓድሕዱ ዝክስታት እዚ ክንምርምሮ ኢና። እስራኤል ሓደ ሰሙን ኣብ ዘይመልእ ግዜ ሓድሽ ስርዓት ረድኤት ካብ እትጅምር እዚ ናይ ትማሊ እቲ ዝኸፍአ ህልቂቲ ተባሂሉ። ኣውስትራልያ ናይ ገዛ ርእሳ ናይ ምክልኻል ፖሊሲ ከም እትውስን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣልቤኒዝ ገሊጹ። ንሱ ዝበለ ነቲ ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ምክልኻል ኣውስትራልያ ወፃኢታት ንክውስኽ ዝግበር ድፍኢት መልሲ ኣብ ዝሃበሉ እዩ። ሓላፊ ምክልኻል ኣሜሪካ ፔት ሄግስት ኣብቲ ኣብ ሲንጋፖር ዝግበር ዘሎ ኣኼባ ተረኪቡ ሃገራት ኤሽያ ነቲ ናይ ምክልኻል መደባት ምስቲ ኣባላት ኔቶ ዝገረንኦ ዘለዎ 500ታዊ ናይ ጂዲፒ ወይ ጅምላዊ ሃገራዊ እቶት ዝመሳሰል ወፃኢ ክብ ከብለኦ ፀዊዕ ኣሎ። ነቲ ቻይና ኣብቲ ዞባ ትገብሮ ዘላ ዕንደራ ንምግታእ ዝበሎ እቲ በዓል መዚ ኣሜሪካ ተወሳኺ ወታደራዊ ዓቕሚ ከም ዘድሊ ገሊጹ። ቻይና ነዚ ክስ እዚ መሰረት ዘይብሉ ክትብል ነፂጋቶ እያ። ሚስተር ሄግስ ኣብቲ ምስ ሚኒስተር ምክልኻል ኣውስትራልያ ሪቻርድ ማለስ ዝገበሮ ዝርርብ ኣውስትራልያ ተወሳኺ ናይ ምክልኻል ወፃኢታት ናይ ምግባር ሕቶ ኣልዒሉ እዩ። ሚስተር ኣልቤኒዝ ኣውስትራልያ ናይ ገዛ ርእሳ ውሳነ ከም ትገብር ብምግላጽ እዚ ኣብቲ ዞባ ንዘሎ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ምብርታዕ ዘጠቓልል ምዃኑ እውን ገሊጹ።
What we'll do is we'll determine our defense policy and we've invested
እንታይ ክንገብርና ናይ ምክልኻል ፖሊሲና ክንውስን ኢና። ተወሳኺ 10 ቢልዮን ዶላር ናይ ምክልኻል ወፍሪ ድማ ኣካይድና ኣለና። እንታይ ክንገብርና ቀጻሊ ዓቕምና ንምውሓስ ሓገዝ ክንገብረሉ ኢና። እንተኾነ ኣብቲ ዞባ ዘለና ርክባት ወፍሪ ክንገብር ኢና። ኣባላት ፖሊስ ምስ ቀየድዎ ዝሞተ ሓደ 24 ዓመት ዝዕድሚኡ ኣበርጅናዊ ሓዘኖም ንምግላጽ ሓዘንተኛታት ኣብ ሲድኒ ትማሊ ተኣኪቦም ዒሎም። እዚ ነገር እዚ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣሊስ ስፕሪንግ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ዕዳጋ ኮልስ ዘጋጠመ ኮይኑ ብምክንያት ኣብቲ ድኳን ሰሪቑ ብዝብል ገበን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ብፖሊስ ምስ ኣተወ እቲ ሰብ ጠንቂ ሙማቱ ይምርመራሎ። ኣብ ኣሊስ ስፕሪንግ ዓርቢ ነቲ 24 ዓመት ዝዕድሚኡ በዓል ዋሊፒ መንእሰይ ስድራ ቤቱ ተነቃፍ ከም ዝነበረን ስንክልና ከም ዝነበሮን ገሊፆም እዮም። ኣብ ብሽግለውእድ ቅድድም ብሽግለታ ብሪጣንያዊ ሳይሞን የትስ ኣብ 225 ጂሮ ዲ ኢታልያ ዓወት ከም ዘመዝገበ በዚ ከዓ ካልኣይ ናይቲ ውድድር ዓወት ዘመዝገበ ኮይኑ ኣሎ። ማይክል ስታርተር ብሓፈሻዊ ካብ ኣውስትራልያውያን ተወዳደሪ ዝለዓለ ደረጃ ዝነበሮ ኮይኑ ኣብ ሓፈሻዊ ምደባ 10ራይ ደረጃ ሒዙ ወዲኡ ኣሎ። ያትስ ድሕሪ ኣብ 215 ብኣልበርቶ ኮንታዶር ኣብ ጂሮ ዲ ኢታልያን ዓወት ካብ ዝስዕር ነጀው እዚ ናይ መጀመርታ ዓወት ዘመዝገበ እዩ። ንሱ እዚ ስምዒት ዘገርም ስምዒት ከም ዝኾነ ይገልጽ።
Honestly, I think it's really still sinking in. What a huge, huge moment in my career. Probably, yeah, the defining moment maybe. And yeah, just incredibly, incredibly proud of
ተሰቂ ሎሚ ዜናታት ስፖርት ዝቀርበሉ ሰሙና መደብ ስፖርት ለና ኢብራሂም ዓሊ አቅሪቦም አሎ አርስታቶም እዞም ሰብቡ ኮንኦም
ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ዓወት ዘመዝገበ ሚልክያስ ማእከለ ወሲኽካ ኤርትራውያን ተቃደምቲ ደሚቆም ዝተራኢሉ በበል 37 ቅድድም ብሽክለታ ዙር ኢራን ዝሓለፈ ሰሙን ተኻይዱ ፕሬዚደንት ሶማልያ ኣብ ሃገሩ ታሪኻዊ ዑደት ዝፈፀሙ ኤቶን ኦኮቻን ዝርከብዎም ገዳይም ሁባት ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ኣብ ቤተ መንግስቱ ተቐቢሉ ኣዘራሪቡ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ናብ ተወዳዳሪ ግጥማት ምምላሳ ብምኽንያት መበል 34 ዓመት በዓል ናፅነት ዝተዳለው መዕዝነታዊ ግጥማት ኤርትራ ሓደ ባዶ ብፅዕረት ተዛዚሞም ፓሪስ ሳን ጀርማን ንኢንተር ሚላን ዝሕፍር ስዕረት ኣሰኪማ ንፈለማ ግዜያ ሻምፒዮን ኤውሮፓ ኮይና ዝብሉ ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም
ኩራ ሰማዕትና ዝርዝር ዜናታት ስፖርት ድሕሪ ኢብራሂም ዓሊ ክምለሶም እዩ ዜና ቅድሚ ዛምና ግን ሎም ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም ኣብ ፐርዝ ክዘንብ ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይድ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ መልበርን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሆባርት እውን ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 16 ኣብ ካምቤራ ዝለዕለ 16 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሲድኒ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ብሪስበን ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 23 ኣብ ዳርዊን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 65 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 57 ዩሮ ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 86 ቅርሽን 13 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ ዜና ወዲና ኣለና